Se xa estades pensando na fin de semana en que ocupala, nos hoxe neste espazo de Outro Mundo Posible imos vos facer unha proposta saudable e solidaria. Este domingo, día 9 de xuño, a Delegación de Redondela da Asociación contra o Cancro xunto ao Concello Rodavigo promoven a segunda marcha contra o cancro que se organiza no noso Concello. Obxectivos moitos, entre eles, pois, visibilizar esta enfermidade, dar apoio aos doentes e familiares e tamén recadar fondos. Estes son algúns entes esos obxectivos desta marcha, da que hoxe imos falar coa presidenta da Asociación en Redondela, con Amparo Alonso Monteagudo. Moi bo día, Amparo.
Hola, moi bos días.
Pois moitísimas grazas por cedernos un anaquiño do teu tempo e falar desta marcha que se vai a organizar este mesmo domingo. Eu apuntaba algúns entes esos obxectivos, supoño que algúns deles sí que estarán patentes en esa marcha, non?
Pois pues claro que sí. Como ti ben dixete, a recaudación pois é para a nosa asociación é o máis importante, é que vamos a promover unha marcha para ter un día saudable.
Sen dúbida, visibilizar a enfermidade, tamén supoño que rachar tabús, normalizar tamén pois esas enfermidades que ás veces quedan agochadas, que non se soe falar moito delas, tamén apoiar os pacientes, recadar fondos, obxectivos desa marcha, a segunda xa que se organiza neste concello, supoño que con moi boas expectativas, incrementar o número de participantes ou polo menos igualar os do ano pasado, non?
Pois sí, este ano pois o ser unha marcha por aquí polo centro de Redondela, pois a verdade é que as inscripcións a xente está respondendo moi ben. Xa temos 270 persoas inscritas. Esperamos a ver chegar as 500 persoas, a ver. Somos moi valentes iso, o noso obxectivo é pois chegar a 500 persoas, a ver se o conseguimos. Para iso pois
aínda queda tempo para anotarse, poden facelo pois a través de vos mesmos, non? A través de esa oficina que tendes no edificio multiusos, pero contanos un pouquiño antes de adiantarlle os nosos ouvintes o que teñen que facer para participar, en que vai consistir ese percorrido?
Pois o percorrido sairemos ás 10 da mañá dende o Concello de Redondela, e como ti ben dixeche, un percorrido de 8 kilómetros polo Paseo do Val do Maceiras, e despois iremos hasta o Paseo da Portela. Acabaremos novamente no Concello de Redondela. Vamos a iso, creemos que o Paseo do Val do Maceiras é un paseo moi bonito, que vamos pola orilla do río Maceiras, e creemos que, bueno, é unha parte importante de Redondela, iso é moi bonito para pasear por ali.
E ademais este ano con un percorrido un pouco máis ambicioso, porque o ano pasado eran 5 kilómetros, este ano xa 8, non? Parece que a xente sabe lle pouco tan só 5 kilómetros.
Sí, o ano pasado, bueno, era unha andaina completamente distinta, que fomos ao Banco do Mundo, e bueno, tampouco era para todo o público. Este ano quisimos facer por aquí, pois, polo centro de Redondela, para que poida haber máis xente. Bueno, eu creo que a xente está se animando, quero apoiar esta gran labor que estamos facendo, apoiar a todas as persoas que padecen esta enfermidade.
Unha actividade que ti xa apuntabas para todos os públicos. Supoño que sen límite de idade, nin por arriba, nin por abaixo.
Efectivamente, non hai límite de idade, pode vir calquera persoa. Tamén é para nenos, porque o ambiente que vai a ver vai a ser moi bonito, e tamén poden vir os rapaces tranquilamente, os nenos acompañados polos seus pais.
Vale, aquí as previsións meteorolóxicas pois parece que son alentadoras, non? Parece que esta inestabilidade vai ir mellorando así como vayamos avanzando na semana. Non sei se tendes algunha alternativa en caso de choiva.
Pois non, esa alternativa ainda non a estudiamos, porque non somos moi positivas. pensamos que, bueno, que o tempo vai nos axudar nesta marcha que vamos a facer. E o tempo creo que nos vai acompañar e vai a ver aí un sol fantástico.
Agardamos que así sexa para, pois, precisamente gozar desa actividade, deses 8 kilómetros, da paisaxe que, sen dúbida, acompañarán ese percorrido. Contanos que o que teñen que facer aqueles que nos están a escoitar e que desexen participar desta segunda marcha contra o cancro.
Pois toda xente que queira participar, tan só ten que chamar o teléfono 678-515-646 ou anotarse na nosa sede local que temos no Multiusos da Xunqueira o mércoles pola mañán de 12:30 a 2. O precio da inscripción é de 5 euros e a todas as persoas que se inscriban lle regalamos unha camiseta.
Un custe de 5 euros que ti xa apuntabas, pois ten uns fins solidarios, non? O obxectivo, financiar parte dese traballo que vindes desenvolvendo nos últimos tempos, nos últimos meses, case xa un ano, e descumprir no mes de xullo, moitas actividades, a última delas, pois podíamos gozar dela no mes de abril con ese obradoiro de maquillaxe gratuito, pero non a única, non? Moito traballo é o que vindes facendo nos últimos meses.
Sí, pois a verdade que sí, porque, bueno, queremos que chegar a toda a xente. Bueno, temos varios programas que a asociación ofrece completamente gratuitos, tanto para pacientes como os seus familiares. Queremos que a todas esas persoas que se vexan afectadas pola enfermidade pois podan ser atendidos por personal especializado. Poder axudarlle en todo o que este na nosa man.
Unha delegación que inaugurabades no Multiusos da Xunqueira, ti xa apuntabas nese segundo andar do Multiusos en xullo do pasado ano para axudar, para asesorar os redondelans que padecen esta enfermidade e tamén pois para os seus familiares. Cantos usuarios máis ou menos pasan pola vosa oficina? Non sei se tendes un cómputo.
Sí, pois solo no mes de abril atendemos a 60 persoas afectadas por esta enfermidade a través do programa de atención social, tamén con un servicio de atención psicolóxica, que son os dous programas máis demandados pola xente. Uh-huh. Atención social, o que buscamos é manter ou recuperar a calidade de vida das familias que se ven afectadas pola enfermidade. En atención o servicio de atención psicolóxica, pois bueno, constitúe un importante componente dos cuidados que a nosa entidade ofrece a pacientes oncolóxicos e seus familiares.
Porque os familiares tamén acuden aos vosos servizos, supoño, non só os pacientes. 60 uh-huh. persoas son moitas para tan só un mes, supoño que superando as expectativas de cando abriades esa delegación, non?
Pois sí, a verdade é que sí, que por sorte ou por desgracia, cada vez estamos atendendo a máis xente. Por agora solo estamos 3 días a semana, pero bueno, estamos mirando a posibilidade de poder aumentar algún día máis, porque bueno, cada vez a xente demanda máis os nosos servicios e bueno, queremos iso, pois chegar a todo o mundo que o necesite.
Cando chegan por primeira vez a Xunto Vosa a solicitar os vosos servizos, supoño que será asesoramento primeiro de todo.
Claro, o que fan é pedir información, pois como poden facer para ser atendidos por un psicólogo ou por un traballador social. Entonces, nos o que facemos é ponernos en contacto coa Delegación Provincial de Pontevedra. Unha vez que lle pasamos os datos da persoa que ven o noso local, xa se encargan eles pois de darlle a cita do psicólogo, de traballadora social ou do que lle faga falta, vamos.
Porque iso é un aspecto moi importante, non? Están sendo atendidos por especialistas, por psicólogos, por traballadores sociais que estudan cada caso en particular e que así poden progresar na axuda dese paciente e dos seus familiares.
Sí, claro, o persoal todo que ven aquí a Redondela é personal especializado, e como ti ben dixeche, pois iso, ven os luns un traballador social, e o mércores ou xoves ven toda a mañán pois unha psicóloga para dúas psicólogas para atender a toda a xente que necesite previa cita, claro, sempre. Entón, nos somos os que poñemos en contactos coa sede de Pontevedra, eles son os encargados pois despois de darlle as citas, mirar que realmente é o que necesita.
E tamén importante tamén eses obradoiros, non? Eu falaba dese obradoiro de maquillaxe que facíades no pasado mes de abril, pero supoño que tamén na cabeza xa con moitas outras ideas para despois do verán.
Pois sí, a verdade é que estamos facendo aí un programa xa para o que ven sendo pois a campaña de outubro a decembro. Tamén acabamos de facer un curso de deshabituación tabáquica. Uh-huh. Que tivemos unha tasa de éxito do 60%, onde viñeron 20 pacientes que querían deixar de fumar, e bueno, iso un 60% dos pacientes que ofixeron, das persoas que ofixeron, pois deixaron de fumar. Estamos iso pensando pois en setembro, octubre, pois facer outro curso, porque a verdade é que quedamos moi contentas coa xente e coa bueno,
coa resposta, sí, coa resposta da xente.
Efectivamente.
Pois outra oportunidade para coñecer ese labor que estades a desenvolver, sen dúbida, este domingo, e importante que se sume toda a poboación a esa marcha, a esa segunda marcha contra o cancro, que se celebra a partir das 10 da mañá. Lembramos que hai que inscribirse previamente, que para poder participar son 5 euros solidarios para colaborar pois no traballo que estades desenvolvendo, que poden facelo a través do número de teléfono 678-515646, ou tamén nese segundo andar no multiusos da Xonqueira os mércores dende as 12:30 ás 14 horas. Pois moitísimas grazas, Amparo, unha vez máis por acompañarnos hoxe.
Veña, pois graciñas a vos por estar con nos.
Un saúdo.
Veña, graciñas, hasta logo.